Ahojte priatelia, dneska sme si k nám pozvali Stana Merca. Stano je odborník na LinkedIn a s tým, že sa špecializuje na B2B obchod a marketing. Vítaj u nás.
Zdravím vás, čaute.
Ahoj, takže Stano, ty si vlastne, aby som to nepoprietol, majiteľ a zakladateľ firmy Diametro.
Tak.
S ktorou teda pomáhaš dosahovať svojim klientom lepšie obchodné výsledky.
Mhm.
A keby si to mohol trošku tak rozvinúť, že ako ten LinkedIn dneska funguje, čomu sa na tom LinkedIn venuješ ty, čomu sa vyhýbaš, aby sme vedeli, že o čom sa budeme zhruba baviť, že ako to máš, kde si doma a kde nie.
Vylúčim časť HR, že vôbec s LinkedInom nepracujeme na úrovni, že chceme nájsť nových ľudí a túto časť, keď vylúčime, tak ostatné zostáva. To znamená, že keď niekto chce využiť LinkedIn na obchod, marketing, networking, získavanie nových obchodných kontaktov, príležitostí, alebo najlepšia veta, ktorá zaznela, že vybudovať si z LinkedInu nový obchodný kanál, tak to je tá domena, v ktorej sa pohybujeme.
OK, a ako sa dá z LinkedInu vybudovať nový obchodný kanál?
Urobiť si, no, tak ako osobne, že vybudovať si sieť kontaktov. Ono tomu hovoríme, že záleží to od štyroch faktorov. Prvý faktor je, že ak máš sieť kontaktov. Tak jak keď chodíte po networkingových kluboch a podobne, tak platí to, že stretávate tam cieľovú skupinu, čiže kvalita tých kontaktov je prvá vec a potom kvantita, to znamená, že počet ľudí, ktorých máte vo svojej sieti. Čiže nepotrebujeme na LinkedIn nejaký Indov, Bangladešanov a podobných.
Klikacie farmy, hej.
Hej. Ale vyslovene, že jasne si povedať, že kto je tá naša cieľová skupina a zaoberáme sa čisto B2B, ešte aby to odznelo jednoznačne, B2B biznisom, B2B segmentom. Preto je LinkedIn dobrý nástroj, že ľahko si tam vyfiltrujeme kontakty podľa pozícií, industry, podľa veľkosti firiem a podobne. Hej. A teda to je prvá vec, že s kým sa prepájame. Druhá vec je, že čo komunikujeme v tej priamej komunikácii cez správy, ako keď ja neviem, na konferencii prídem s niekým, si podám ruky a chcem si vymeniť vizitku, tak to je princíp tých správ. Tretia vec je, že aký obsah tam publikujeme, to znamená tie posty, ktoré sa zobrazujú na newsfeede, tak ako vo Facebooku, tak to je tretia vec, ktorá ovplyvňuje to, že či si z LinkedInu robíte obchodný kanál. A štvrtá vec je, že koľko času tomu venujete. Buď vy, alebo čo si necháte outsourcovať, alebo automatizovať.
Jak môžem, tak sa ešte trošku vrátim o krok pred.
Uh-huh.
A ako vôbec vnímať LinkedIn, alebo čo to je? Hej? Ak ťa môžem poprosiť, keby si tak možno tak zjednodušene vysvetlil, lebo veľa ľudí možno vie LinkedIn, že je. A možno niektorí ľudia nevedia, ako ho používať, na čo všetko slúži. Prečo by som ho mal využívať, tak ak môžeš trošku nejak tak zgeneralizovať pre našich poslucháčov a divákov, že LinkedIn, čo to vlastne LinkedIn je?
Hej, je to v prvom rade sociálna sieť. Podobne jak na Slovensku je to tretia najpoužívanejšia po Facebooku a Instagrame, neviem, kde je teraz TikTok, možno, že už sa to nejako zmenilo. A na LinkedIne je asi 530 tisíc užívateľov na Slovensku, 1,5 milióna v Čechách. Je to globálna sieť. No a na čo sa najčastejšie využíva je asi ten pracovný účel. Že áno, aj na LinkedIne boli veci okolo Ukrajiny, keď tam začala vojna, 2 týždne sa tam nekomunikovalo v podstate nič iné, teraz myslím v newsfeede, ale na druhej strane, mimo toho sú tam posty pracovné, inšpiratívne, edukatívne, alebo kto čo zažil vo firme, to je asi gro. Áno, sú tam niektorí experti, ktorí dávajú aj obsah, že sa to niekedy hovorí, že sa z Facebookieva, ale LinkedIn sa považuje stále za sociálnu sieť. Začal historicky asi ako sieť na získavanie zamestnancov, čiže dobrý nástroj pre HR-istov, pretože si tam vedeli opäť takisto vyfiltrovať ľudí, že koho chceli podľa tej pracovnej náplne, ale časom sa to zmenilo, že teraz sa veľkom využíva LinkedIn na obchod, marketing, využívanie obsahu alebo pre inšpiráciu, tak jak ľudia niektorí počúvajú podcasty, pozerajú YouTube videá, niektorí tam sledujú na Twitteri alebo na LinkedIne iných ľudí, neviem, či to nazvieme, že rovno influencerov, ale takých, ktorých rešpektujú s názorom.
Uh-huh. A možno, ak sa môžeme pozrieť trošku na nejaké domnenky spojené s LinkedInom, poviem, predsa len ten LinkedIn má nejaký historický vývoj, napríklad poviem také možno myšlienky, s ktorým sa ja stretával, alebo ako som ja vnímal v minulosti. Ja som napríklad úplne na začiatku, keď LinkedIn začal, alebo keď som sa o ňom nejako dozvedel, tak pre mňa to bol nejaký online životopis. Hej? ale paradoxne ten životopis si odtiaľ neviem vytlačiť. A potom taká druhá domnienka možno, s ktorou som sa až do korony stretával, alebo možno to bol môj pohľad, že som sa tam vlastne dával do kontaktu len s ľuďmi, ktorých som poznal tu v tom fyzickom svete. Mm-hmm. Hej? A na základe toho napríklad nakontaktovali iní moji ľudia z okolia, keď si chceli overiť referenciu na nejakého človeka. Ale vplyvom korony napríklad toto sa zmenilo. Vnímal som ten trend najmä v Čechách, že je to akoby iný zdroj budovania kontaktov, nie fyzických, ale naopak budujem si nejakú profesnú online sieť. A ja som osobne prehodnotil tento názor a začal som odpovedať na niektoré žiadosti o spojenie, alebo som sa práve spojil s niektorými ľuďmi, ktorí mi dávali zmysel, že ich sledujem, alebo som si vytvoril to prepojenie. Tak možno, ak nám môžeš k tomuto niečo povedať, alebo možno z tvojej sféry potom nejaké domnienky, alebo mýty o LinkedIne.
Najčastejšie je, že na LinkedIne mám životopis. Hej? A inak dá sa stiahnuť.
Áno.
Hej. Do PDF-ka rovno, takže keď pre nejakú príležitosť sme nedávno potrebovali odovzdať aj životopis asi do tendra alebo do niečoho a do nejakého výberového konania a nechcelo sa mi robiť životopis, však roky už asi by som tam nemal, roky som ho už nerobil, ale dá sa to stiahnuť do PDF-ka, je to aj pekný formát a dá sa poslať. No ale je to... Takže teraz už by som nepovedal, že to platí, že je to len o tom životopise. Životopis stále tam hrá asi nejakú svoju významnú rolu. Je dobré ten svoj profil, a nie že životopis, ale profil si upraviť tak, že nie len, že mať ho vo forme, že čo robím, ako mám pracovnú náplň, ale už aj keď zamestnanec sa chce predať, tak otočiť to aj do benefitov, čím sa zaoberá, čím pomohol, možno sa aj pochváliť nejakým úspechom, takže tam je na to priestor. Plus ten profil už teraz sa zase rozšíril, hej, že to sa bavíme takisto možno 2-3 roky dozadu, že bol to životopis a stále sa to dalo takto otočiť, plus teraz tam máš ďalšie funkcie typu featured, to je časť, kde si vieš pripnúť odkazy do svojho profilu. To znamená, keď bol niekto, ja neviem, že vo Forbes 30 pod 30, šup tam. Hej. Keď máte nejakú dobrú prípadovú štúdiu, na ktorú máte na webe, šup, viete to pripnúť tam. Je to relatívne pekne viditeľné hneď na tom úvodnom profile aj s obrázkom. Takže to je prvá vec. A trochu premostním do tej druhej, že vždy záleží od toho, že na aký účel chceme využívať LinkedIn. Lebo nemá zmysel byť na LinkedIne len tak, že ja neviem, napríklad nie každý má vzťah ku sociálnym sieťam, ale keď si definujeme účel, že na čo tam chcem byť, na čo to chcem využívať, tak podľa toho by som s tým pracoval. Áno, stále platí, že veľa ľudí to má tak, že mám urobený profil a možno, že som sa prepojil so zopár známymi.
Toto som sa chcel spýtať, že prečo sú tam ľudia, ktorí tam nemajú o sebe nič, nepridávajú tam nič, dokonca tam nedá ani fotku. Prečo ide na LinkedIn? Akože už vyslovene z toho, aby som, poviem to tak, trčal z každej riti, alebo akože...
No to ti asi neviem odpovedať za nich, viem ti povedať, že...
No ako chápem, že nemôžeš povedať, že prečo, hej. Ale že stretávame sa tam s tým, hej, a pritom to má byť kanál, kde v úvodzovkách predávaš sám seba. Vieš ľuďom povedať o tom, aký si, ako pracuješ, čo ťa baví, čo s čím sa zaoberáš?
Nie každý má tú potrebu. Napríklad aj tyčkári, keď majú pretlak ponúk a sú na štáty najžaristov, že nevedia rozoznať Javu od JavaScriptu, uh-huh. Hej, nemusia mať tú potrebu byť na LinkedIne a mať tam neviem, aký životopis.
No, ja tomu rozumiem, ale tak buď sa tam dám, že pre niečo. Uh-huh. Akože, z jednej strany si poviem, nemám potrebu byť na LinkedIne, uh-huh. Ale z druhej strany tam mám profil, ktorý nemá fotku a má meno bez diakritiky a není tam nič o mne napísané. Akože, vieš, že toto sa mi trošku bije.
Môže byť, že buď v práci niekto povedal, že založ si, hej, alebo takéto pohnutky tam častokrát sú, hej, že keď sme sa stretli aj vo firme, mali tam 10 obchodiakov a boli tam dvaja, traja ľudia, ktorí mali LinkedIn len presne na takejto úrovni, lebo im to niekto niekedy povedal, že ale však pozri si na LinkedIne. Druhá vec je, že keď máš vytvorený profil, ľahšie si vieš pozerať iných, hej, a napríklad aj ten obchodiak si vie pozrieť, že kto je, ja neviem, že ten nákupca, okay, alebo manažer predaja v inej firme, Takže na to sa to vie využiť.
Áno, toto je na tom pekné, že na Facebook si nenapíšeš, že si reklamný, že si marketingový riaditeľ neviem akej firmy, ale na LinkedIne proste o tom budeš hlásať do celého sveta a každý si to vie dohľadať nejakým spôsobom, takže rozumiem, že tento pohľad len ja vravím, že nikdy mi to akože nešlo do hlavy až teraz do tohto tvojho vysvetlenia, že môže byť za tým aj takéto niečo. A potom, čo sa týka samotného LinkedInu, ak má človek úplne že novonémový profil, tak myslím, že sme sa my dvaja o tom raz rozprávali, alebo LinkedIn má nejaký algoritmus, že keď má menej ako 500 prepojení, tak som není nejaký zaujímavý pre neho, alebo niečo takéto?
LinkedIn má algoritmus, to volá sa Social Selling Index. Keď máš platené konto, tak ti to aj ukazuje, že aké to skore máš. No a sú tam 4 faktory takisto, že od čoho to závisí, a to závisí od toho, že ako máš urobený profil, s akými ľuďmi sa prepájaš, ako komentuješ alebo reaguješ na obsah iných a ešte je tam niečo. No a čím vyššie to skore máš, tak je vyššia šanca, že tvoj obsah sa ukáže aj iným. Hej? Uh-huh. A má na to vplyv aj teda to, že či máš 500 ľudí alebo menej, alebo koľko ľudí máš vo svojej sieti. Keď máš viacej, skore sa ti zvýši, alebo keď skôr by sa mi zdá, že to je o tom, že keď si aktívne pridávaš ďalších ľudí do svojej siete bez ohľadu na to, koľko máš, tak ti ten parameter rastie. Uh-huh. Hej. Respektíve, keď prestaneš, tak ti vie späť klesnúť. A zase tiež to je tak, že posty sa zobrazujú tým ľuďom, ktorí majú zase je tam nejaký ďalší LinkedIn algoritmus na to. A jeden z faktorov je to SSI score, čiže Social Selling Index. Ale tam sa zase závisí aj od toho, že či ten post je dlhý, krátky, atraktívny, a ľudia na ňo reagujú, a kedy si ho publikoval, to má súvisť s tým, že či na ňo reagujú a tak ďalej.
Dobre, toto sú nejaké asi veci, ktoré si dokáže každý sám ovplyvniť, hej, alebo vieš si ich nejak nastaviť, ale už si možno nedokážeš úplne nastaviť to istou LinkedIn stratégiou, aby mi to prinášalo nejaký obchod. A na to si tu v úvodzovkách ty, alebo spoločnosť, akú máš do spoločnosti tvojho typu, ktoré s týmto pomáhajú na trhu iným firmám. A myslím si, že dneska by to malo byť viac asi o biznise, že keby si mohol o tomto povedať, že čo to dokáže reálne priniesť pri akých aktivitách. Alebo aspoň aký je predpoklad. Samozrejme, že nebudeme nikomu nič sľubovať, hej.
A teraz, čo myslíš?
Spolupráca s vami.
Že čo to vie priniesť? Uh-huh. Zase tých taktik je viacero. Hej, že, a to sa vrátim k tomu, že na aký účel chcem používať LinkedIn. A pokiaľ si toto definujeme, tak potom sa vieme rozprávať ďalej.
Chcem mať relevantné pracovné stretnutia.
A teraz zase sa budeme baviť o tom, že čo robíte, v akom ste industrii, či je tam tá vaša cieľovka, alebo pokiaľ by si chcel získavať stretnutia, ja neviem, že s poľnohospodármi, tak to nezískaš, lebo tí poľnohospodári nie sú na LinkedIne. Hej. Alebo keď vaša cieľovka sú nejaké vládne inštitúcie, tak, alebo štátne inštitúcie, tak tých je tam, niektorí sú, ale tiež ich je dosť málo. Hej, ale teda bavíme sa o tom, že robíte v B2B, robíte povedzme v službách vašou cieľovkou, ja neviem, že software pre automobilky. Hej, tak tým pádom cieľime na ľudí z automotov priemyslu alebo na výrobné firmy podľa nejakých veľkostí a podľa toho, kto je ten decision maker, s ktorým chceme spolupracovať.
To je taký ale vysoký B2B segment. Kto je možno ideálny konzument toho LinkedInu? Alebo pre teba ideálny zákazník, keď vieš, že tam budú výsledky.
Mali ste to Igora?
Áno.
Viem to menovať?
Áno, jasné. Igor, no. Ak sa mi stane.
Igor má tabboard. Hej, a tabboard je vhodný pre majiteľov malých a stredných firiem v Bratislave. Hlavne optimálne, alebo neviem, či to je že jediný prípad, keď ten majiteľ je sám, alebo proste potrebuje, chce sa poradiť aj s inými. So zamestnancami sa nedá vždy poradiť. Tak toto nejako ja vnímam. Igor sa zrejme predstavil inak, ale pointa. Vieme si vyfiltrovať teda majiteľov malých a stredných firiem a osloviť ich. Čiže nemusí, akože je to, ani že nemusí, je to doplnok k tomu, že chodím na networkingové kluby, chodím na nejaké konferencie, stretávam sa so známymi, spojím sa s nimi na LinkedIne. Hej. Uh-huh. A čo viem, tak to malo svoj úspech, svoje výsledky.
Ako podľa mňa sa tam dá ohrieť tá polievočka, hej, uh-huh. Určite.
A zároveň je to také, že ako inak by sa s nimi spájal? Buď to dá navolávať nejakej agentúre, alebo by si to navolával sám, alebo rozposielal maily. To sú ďalšie možnosti. A nemusí sa napríklad prevolávať cez sekretárku. Vie sa spojiť priamo.
Akože myslím si, že keď si to spomenul, tak áno, v tomto prípade pre Igora asi ten LinkedIn môže byť ideálny kanál. Proste, že nemusíš volať do firmy a dajte mi riaditeľa, majiteľa, ale vieš sa k nemu dostať nejak inak. Mhm, okay. Čiže to je taký akože ideálny zákazník, hej?
Je to príklad, no, ale je to, hej. Pre neho je ten LinkedIn vhodný nástroj.
Ako vnímaš možno taký fenomén poslednej doby na LinkedIne? Aspoň, že vnímam to ja tak, viem, že už sú také rôzne memečka ohľadom toho. Kde je tá hranica medzi self-brandingom alebo osobnou značkou a možno chvástaním sa, hej? Že čo tak vnímam, tak je tam veľa takých ľudí, že teraz pri všetkej úcte samozrejme, z korporátu, mladá kočka a hurá, urobila som si akurát vodičák a je tam proste o tom 700 znakový príspevok, proste všetci mi teraz fandíte, tlieskajte a pritom je to pre nás proste, že okej, mám vodičák, proste presne sa z bodu A do bodu B, hej, že proste to nejako nefungovalo a sme dneska svedkami takéhoto fenoménu, ako to možno ty vnímaš.
Mne sa k tomu to ešte páči, že je tam veľa 20 a menej ročných ľudí, ktorí sú country manažéri a manažéri neviem čo, všetkého od zemetrasenia až po blízkanie, takže akože aj takýchto som to, aj takýchto sa tam dajú stretnúť, ale ako, aby sme iba nazreli do každého zákutia.
Self-branding a chvastanie sa, nemyslím si, že to je vec LinkedInu, to je vec spoločnosti, ako je nastavená dnes. Hej, že je to sociálna sieť. A to, čo sa deje na Facebooku, alebo na Instagrame, alebo na TikToku, tak áno, v nejakej forme sa to zrejme deje aj na LinkedIne. Alebo na Instagrame, čo? Tiež sa niekto vycapí, že aha, aké mám krásne svaly, alebo čokoľvek. A čo je to, ja neviem, je to self-branding? Je to nastane sa, ja tiež tomu nerozumiem. Ja osobne nemám tú potrebu, takže znova... A neviem sa k tomu vyjadriť úplne. Neriešime to týmto štýlom, ani pre seba, ani pre našich klientov, že by sa mali chvastať skôr. A ten scenár, ktorým ideme a ktorý uznávame, je, že dávať tam hodnotu, hodnotný obsah, edukatívny viacej. Hodnotný môže byť aj, že zabavím ľudí, hej, aj to je forma, ale skôr edukatívny obsah. Lebo keď robíme s B2B firmami a v službách, tak oni, hlavne služby znamená, že možno, že tretina až polovica tých firiem je šmahnutá v IT oblasti a tým pádom oni potrebujú vysvetliť, že čo robia, ako to robia, aký to má prínos a tak ďalej. Preto je tam ten edukatívny obsah účinný. A to chvastanie sa, ja si myslím, že to je nastavenie spoločnosti a to je asi iná téma.
Mhm. Okay,
veľmi pekne povedané. A ako vyzerajú tie začiatky s vami pre človeka možno, ktorý už je na LinkedIn nejaký aktívny, alebo pre človeka, ktorý tam není vôbec, sú možno trošku odlišné, ale že ten proces, je, niekto si možno to teraz pozrie, vypočuje si, povie si, že OK, Stano, rozpráva má to hlavu petu, som už firma, ktorá si môže dovoliť niekam investovať, poďme do LinkedInu. Uh-huh. Čo by tí ľudia mali spraviť, okrem toho, že sa s tebou spojiť, je, alebo že ako to vyzerá z vašej strany, že on už iba príde a vy ho ťaháte za barličku. Aby je na ňo veľký tlak, musí robiť niečo, on vieš, lebo všetko spravíte za ňo.
Určite je tam nejaká súčinnosť. Tým, že to stále berieme, že je to osobný profil, tak nejaká úroveň autenticity a ľudskosti chceme, aby tam bola. Čiže nie robiť to úplne komplet za neho, ale s ním. To znamená, že jedna vec, už len keď si definujeme, že kto je cieľovka, tak my to nevieme povedať za firmu lepšie. Mala by to firma vedieť interne oveľa lepšie ako my. Bolo by dosť smutné, keby že my sme to vedeli lepšie, že kto je ich cieľovka. A druhá vec je, že ako sa
skontaktujú... Už teraz by som ti to uvedil. lebo veľa ľudí sa to nevie pomenovať, takže áno, nestále mám pravdu.
A druhá vec je, že čo by sme, ako by sme komunikovali cez správy, ako by sme oslovili ten kontakt, tak zase my vieme asi, že aké templatey fungujú, máme ich overené, vieme, že aké percentuálne úspešnosti tam máme dosahovať a že keď tie nedosahujeme, tak niečo je zlé, že buď produkt, buď správa, buď filter. Hej, asi, že tieto tri veci, na tie tri veci sa pozeráme, alebo profil. Ale teda my máme tú znalosť templateov, ale stále to, čo do nich dáme, zase musí vychádzať z obchodníka, z jeho skúseností. To, čo jemu funguje, ja neviem, v telefonickom rozhovore, v obchodnom rozhovore, na osobnom stretnutí, tak to z neho potrebujeme vyťahnuť a len to, čo jemu už tam funguje, preklopiť sem. A potom vieme celú tú komunikáciu aj zrýchliť, zautomatizovať alebo zrobotizovať, akokoľvek si to nazveme, aby sme oslovili viac ľudí z cieľového publika. A potom ďalšia vec, čo som spomínal, bol obsah posty. No a to zase, že copywriterka, ktorá vôbec nemá znalosť z daného odvetvia, ťažko by urobila post za nejakého človeka ešte k tomu, aby to boli jeho slova. Hej, tam to robíme nejakým štýlom, procesom, že máme s tým človekom rozhovor, z jedného rozhovoru vie vzniknúť, ja neviem, že 3 až 6 postov. Alebo máme nejaké materiály, urobili sme pre neho prípadovú štúdiu, alebo prieskum s ním, alebo nejaký white paper, čiže taký odbornejší článok, blog, a blog nie, ale odbornejší článok, z toho zase vieme urobiť nejaký set postov.
Možno to nebude tvoj prípad, možno áno, neviem, povieš. Skôr to vnímam tak, že mohli by byť vaši klienti takí uvedomelejší, ale je tam aj tá domnenka, že čo, nedokážem si napísať príspevok sám na LinkedIn? Vieš, tak ako si ľudia povedia, však ho dokážem sa odfotiť, dám fotku na Instagram, dám fotku na Facebook, niečo k tomu napíšem. Lebo tá komunikácia na LinkedIne je podľa mňa násobne úplne niekde inde ako na Facebooku a na Instagrame, hej? Ale že násobne to uletené a musíš sa na to vedieť nastaviť. Uh-huh. A ako, či sa s týmto stretávaš, že však prečo by to mal za mňa písať Stano, však ja si tam napíšem ten príspevok na ten LinkedIn, hej? A vôbec nevie, ako to máš štruktúrovať, ako máš dlhý, krátky, odseky a tak ďalej, hej?
Keď má na to čas, to nech si píše?
Hej, aby si mu potom mohol ukázať, že no poď, ja ti ukážem, ako sa to robí.
Nie, akože keď si niekto robí posty sám, má to veľkú výhodu, že je to takmer vždy vidieť a cítiť, že ten človek si robí tie posty sám a ľudia to vedia oceniť. Nevždy to ocení LinkedIn algoritmus.
Okay.
A nevždy to ocení aj to publikum, lebo ono je dobré tam mať nejaké tie medzery medzi odstavcami, lebo to potom zvyšuje porozumiteľnosť textu asi o 30% a takéto veci. Ale keď má na to čas, má na to zručnosť a chce sa tomu venovať, tak akože mohol by to dokázať. Ja to viem zo svojej skúsenosti povedať, že robil som si príspevky aj sám a nejako som sa v tom akože boril. Ale na druhej strane proste mojou úlohou je viesť firmu, nie robiť príspevky, takže od istého momentu som si takisto, tak ako to robíme pre klientov a ten proces, aký tam máme, je, že to je nejaká moja vlastná skúsenosť, že ja chcem sa príspevkom venovať minimálne. Tú zručnosť ja dokonca nemám rád písanie, ani to nechcem nejako úplne vedieť. Takže toto je asi to, s čím sa stretávame, hej, že nejaký CEO firmy väčšinou nemá ambíciu sa akože si robiť príspevky úplne sám. Ale majú potrebu mať to autentické. A tam narážame niekedy na tú situáciu, že ako to urobiť tak, aby s tým bol spokojný, aby si to vedel dať von, hlavne keď je to človek, ktorý sa nechce prezentovať. Len cíti tú potrebu, že firemne sa to oplatí, je to dobré či už pre svojich zamestnancov alebo pre potenciálnych klientov.
Stano, prosím ťa, Dalibor tu spomínal, že na LinkedIne sa inak komunikuje ako na Facebooku, alebo teda štýl príspevkov je iný ako na Facebooku, Instagrame a podobne. Môžeš to pre našich divákov, poslucháčov nejako zhrnúť do také nejakej možno škátulky alebo do pár bodov, že čím sa vyznačuje komunikácia na LinkedIne? Alebo ako je dobré komunikovať na LinkedIne, čo sa týka príspevkov?
Ja to úplne neviem dokonale posúdiť v porovnaní s Facebookom, alebo na Facebooku som, akože aj na LinkedIne netravím, neviem koľko času, ale asi viacej ako na Facebooku. A na Facebooku mám dojem, že to išlo nejakým svojim vlastným smerom, hej, že veľmi sa tam rieši politika, hejty, nejaké kontroverzie a podobne. Takže a to mám dojem, že na LinkedIne je stále málo hejtov. Nie, mám dojem, že skôr sa tam ide tým pozitívnym smerom, motivačným, edukačným. To je asi, že o mnoho častejšie. A nemám dojem, že by si na tomto poli niekto akože hejtil jeden na druhého. Uh-huh. Aspoň v našich končinách, že bavíme sa Slovensko, Česko a nie.
To je asi... Není to žiadny bulvárny obsah proste, hej?
A bavili sme sa o nejakej samohonke, tak to tam vie existovať, ale v nejakej forme, hej, že ten istý, ja neviem, že country manager, ktorý by si dal na Instagrame fotku, jak je hore bez a ja akurát z crossfitu, tak si môže dať samozrejme aj nejaký takýto alternatívny post, ale k pracovnej oblasti na LinkedIn, takže to platí.
Čiže tam bude skôr v tričku, hej?
Tam ako... Nemusí tam mať ani fotku, tam zase sa pochváli tým, aké majú úspechy, obraty klientov, neviem, alebo nejakú novinku, čím sú vynimoční, ale princíp ostáva.
OK, a spomínal si ale aj medzi rečou nejaké, že nejaké medzery v riadkovaní, možno nejaký štýl toho písania. Uh-huh. Vieš sa k tomuto nejako bližšie vyjadriť?
LinkedIn algoritmus sa zmenil, akože on sa mení pravidelne, hej, ale zase nejaká väčšia zmena bola... Ten čas beží rýchlo, ale myslím, že to bolo niekedy koncom minulého roka, alebo v polke, to už ani neviem. A začali sa preferovať oveľa viacej príspevky, ktoré sú dlhšie. Dovtedy boli preferované, alebo ten hlavný faktor bol ten, že príspevky mali byť komentované a lajkované, ale v prvom rade komentované. A teraz to platí takisto, ale prednosť dostal ten long form formát. Mm-hmm. Čiže dlhší text. A potom sú tam nejaké nuancy toho, že pomôže ti, keď označíš ľudí, ktorých sa to týka, alebo máš nejakú skúsenosť s ním. Ešte on, keď ti to znova olajkuje, okomentuje, tak to zvýši potom viditeľnosť. Hovorí sa, že stále prvá hodina je dôležitá po publikovaní, lebo keď to publikuješ, tak chceš, aby ti ľudia reagovali, lebo je to ten faktor, ktorý potom zase zviditeľní tvoj obsah. A keď ti na to nebude reagovať nikto, tak bude rýchlejšie dostratená. Keď ti v prvej hodine zareagujú, tak bude zase viac a viac zviditeľný.
To je algoritmus, je LinkedIn.
Hej, hej, hej.
A k tým príspevkom, teda k tým dlhým, tam by si teda mal spraviť nejakú tú zápletku na päte, akože prídeš príbehovo to spraviť, mm-hmm. že nikdy nevieš, ako to dopadne, hej, na konci. Ako porno, presne tam tiež, hej, tak, to dopadne. Hej, hej. Nechcel som te zaskočiť, prepáči, ma inšpirovať.
Som sa nejaká zamotali.
Tak, takto si otvorí ráno LinkedIn, takto tieto stránky a ideme k tomu, že veľmi účinný vie byť headline postu, lebo tým, že je tam to tlačítko, že see more, že sa ti neukáže celý post rovno, ale musíš si ho rozkliknúť, rozrolovať, tak je dobre tam dať nejaký háčik na úvod. Hej, a aby ten človek bol zvedavý, nejaký ten teaser, že aha, kliknem si na to.
Možno mohli by sme to prirovnať ako k tým krátkym reklamám, že prvých 5 sekúnd ťa zaujme, mm-hmm. hej, či to chceš, alebo nejaké.
Alebo keď si na nejakých stránkach s novinami, tak tým pádom, a tak ťa musí zaujať ten nadpis, aby si si prečítal ten článok, alebo nadpis a ten krátky popisok, čo je k tomu viditeľný.
Čo není tam úplne tak vždycky najjednoduchšie vymyslieť, ale dajme tomu, že už keď toto má človek zmáknuté, alebo možno nemá, necíti sa v tom úplne, že doma, nejaké nástroje, že ako si dopomôcť, teda nech to vidí viacej ľudí. Platená reklama, áno, nie. Tvoj názor na LinkedIn, využívate to?
No, platená reklama na Slovensku sa nedá spustiť, alebo dá spustiť, ale nie v slovenčine v plne. Lebo ten text, ktorý máš, reklamný text, tak slovenčina nie je podporovaná. Teda ten, vlastne ty ako keby si sponzoroval post, dajme tomu, hej. Uh-huh. A je tam v úvode, že je tam logo firmy, je tam ten reklamný text, že čo tým chceš povedať a potom nejaké buď video alebo obrázok k tomu najčastejšie. Možno, že LinkedIn event alebo niečo, ale stále to tým pádom vyzerá ako obrázok. No a ten text úvodný nemôže byť v slovenčine. V Česku sa to dá, je to v pohode, nemčina a ďalšie jazyky v pohode, slovenčina nie. Nespustí ti to LinkedIn.
Nie sme taký zaujímavý trh pre nich?
Pravdepodobne, neviem. A sú na to hacky typu, že ten text dáš do angličtiny, dáš ho aj tak krátky a potom v obrázku povieš to, čo chceš, ale to je ako jedna vec. Druhá vec je, že LinkedIn platený obsah alebo platená reklama je dosť drahá. Takže keď sa bavíme, že keď máš cenu za 1000 zobrazení alebo cenu za klik, tak je to proste dosť drahé.
V porovnaní napríklad s Google reklamou?
Alebo... S Google, Facebookovou.
Mm. Aby sme vedeli, že ešte nezrovnávame.
Hej. Ja neviem, že to závisí všetko od odvetvia, ale keď máš na Facebooku, ja neviem, alebo v Google 50 centov až euro za klik, tak rátaj s tým, že na LinkedIne to budeš mať, ja neviem, 2 euro až 5 eur.
OK.
A opäť sa to dá trošku zjemniť, že keď tam si nevyklikáš tú cieľovku podľa toho, aké to má kritériá, aké má kritériá LinkedIn, hej, že podľa pozícií, industrie a tak, ale skôr, že stiahneš si CSVčko s mailovými kontaktami a kontaktami daných osôb a to nahráš do kampane, tak vtedy sa zníži cena za klik. Dosť, akože povedzme, že na tretinu až na polovicu, čo je dobré. A kolega to tak pekne povedal, že no vtedy sa na to aspoň tak trochu dá pozerať.
Keď sme ešte pri platení a zadarmo účet versus premium účet?
Zase záleží na čo chceme využívať ten LinkedIn. HR-istom sa to vie oplatiť a tie platené účty majú veľkú výhodu v tom, že keď si vyfiltruješ kontakty. Lebo v zadarmo účte máš veľké obmedzenia a v tých platených si vieš vyfiltrovať ako podľa mnohých, mnohých dobrých kritérií a mať tam potom fakt dobrú cieľovku.
Uh-huh. A z pohľadu nejakého, možno práve toho self-brandingu, má význam premium účet?
Self-branding je mi, že slabý účel. Hej, že to ešte by sme potrebovali ísť do väčšej hĺbky. Na čo chcem využiť? Čo tým self-brandingom sledujem? Čo tým chcem dosiahnuť? Lebo robiť self-branding pre self-branding je blbosť. A robiť ho preto, že chcem tým získať, neviem, že nájsť si nové zamestnanie, zaujať niekoho konkrétneho, alebo získať nové obchodné príležitosti, tak od toho to závisí. A v tom prvom prípade, možno by som to neriešil, by som si len pridával ľudí do svojej siete kontaktov, že povyhľadával, alebo LinkedIn vie aj odporúčať a tam dávaš len connect, connect, connect. Niektorí naši klienti to volajú, keď to neriešili automatizáciou, že to je taká záchodová práca, že oni sadnú na záchod a namiesto novín alebo hier prídu a klikajú na tom LinkedIne connect, hej, a tak si rozširujú sieť.
A potom, že ja idem do zlých.
A tá druhá vec bolo, že to bolo pre zamestnanca, hej, že pridám si tých ľudí, ktorých chcem. A teraz druhá, že mať tam dobré obchodné kontakty, hlavne v tom B2Bčku, potrebujem to cieliť podľa veľkosti firmy, podľa industrie, podľa pozície, podľa seniority, že či je to manažer, direktor, či je to, alebo aká je to pracovná pozícia. Tých kritérií je tam dosť veľa, dosť dobrých a to všetko, čo som menoval, je hlavne v tom premiovom účte. Uh-huh. Takže namiesto toho, že by som z 1000 kontaktov oslovil, ja neviem, 700 nerelevantných, tak viem mať z 1000 kontaktov, ja neviem, 850 relevantných.
Čo sa možno týka, dobre, toto sme zabali o prémiovom účte, ale teraz som bežný konzument alebo návštevník, som registrovaný na LinkedIne. Možno nejaké tvoje odporúčanie, nechcel by som to úplne že špecifikovať na oblasť, ktorej sa človek venuje, ale tá intenzita spojená možno s algoritmom, ako často pridávať príspevky. Vysvetlím svoju skúsenosť, že vidím tam ľudí, ktorí tam, myslím, že dvakrát za deň tam dá článok, akože niekoľko stranový. Poviem si, že OK, neviem, či nič okrem toho nerobí, ale budiš. A moja osobná skúsenosť, že keď som pridával pravidelne príspevky, aspoň dvakrát za týždeň, mám teraz nejakých cez 1000 kontaktov na LinkedIne, tak mi chodevali žiadosti na bežiacom páse proste. Ale už také žiadosti, že som ich musel odfiltrovať, lebo som si proste povedal, že na čo mi tu bude ten človek, hej, že nemáme nič spoločné. Posledné 3 mesiace som tam nepridal nič a posledných 2,5 mesiaca mi neprišla ani jedna žiadosť o priateľstvo.
No, a že teda bavili sme sa...
Intenzita. Chcem si nejak rozbehnúť ten LinkedIn, alebo že poviem si potom to, že dobre, uvidíme, minimálne nájdem si denne, dvakrát za týždeň 15 minút, že tam niečo napíšem. Či to stačí dávať 1-2 príspevky, alebo že ako, čo by si možno navrhoval ty?
Také nejaké tipy.
Jedenkrát týždenne je nejaké to optimum, čo najčastejšie robíme, že keď človek to, že to dokáže človek robiť relatívne pravidelne, pokiaľ sa tomu neviem, jak šialene nechce venovať. A zároveň to na LinkedIn stačí. A na Slovensku hlavne. A dávať to dvakrát mesačne ešte OK, dávať to dvakrát týždenne ešte OK, všetko už mimo toho už nemusím splňať nejaký účel. Tí, čo tam dávajú každý deň alebo viackrát denne, tak chcú byť, neviem, že LinkedIn influenceri, OK, do tejto sféry ja až tak nevidím, že, alebo je nerozumiem, neviem, že čo tým sledujú, ale predpokladám, že je tam nejaký účel za tým. Je to v pohode, ale myslím si, že sa to neoplatí mnohým a zároveň aj vie to uškodiť, že keď tam dávam obsah, proste nemám, nie je tam čo dávať proste s tou pracovnou tematikou každý deň. Potom sa z toho stane strašná nuda. Takže potom tí, čo tam dávajú každý deň niečo, tak väčšinou je to aj mimo pracovné, že už sú tam pomaly ešte niatka, mačiatka a neviem čo. Alebo čo tam môže byť? Proste určite to nie je čisto pracovná časť.
Takto. Je dosť pravdepodobné, že máš úplnú pravdu, že ten človek už to tam tak zahľaťuje, že už som to ani nečítal. Kdyby ho to proste vidím od neho. Áno, je to nuda, ako si povedal. A potom, dobre, čiže povedali sme si, že aká by mala byť intenzita. Sú nejaké dni, že kedy je dobre pridať, ale sú dni, ktorým sa treba vyhnúť, alebo nejaké preferované časy, či ráno, či po obede, nedeľu, áno, nedeľu nie.
Korona to trochu rozsadzala, ale ono sa to vrátilo viac menej späť, ale v princípe, že po príchode do práce je ten mindset človeka nastavený najčastejšie na LinkedIn, že treba v autobuse ešte do práce, alebo nejak ešte jedu na Facebook, Instagram, ale po príchode už je ten dobrý čas na LinkedIn. Preto je dobre dať post aj v tom čase, že neviem, že od 7 do 10 do poludnia, alebo potom aj po obednejšej prestávke, kolo 13.
Uh-huh.
A tým pádom sa bavíme o dňoch utorok, streda, štvrtok, že je optimum. Pondelok do poludnia sú najčastejšie porady, čiže vtedy až tak nie. Po obede už je to lepšie. A v piatok ráno ešte sa dá, ale po obede to už úradné hodiny padla, takže nič. A sobota, nedeľa. Málo sú ľudia na LinkedIne a napriek tomu ale zase vidím, ono si to treba stále odskúšať, lebo vidím, že niektorí ľudia dávajú obsah práve cez víkend a dávajú ho dobrý. Že evidujem Romana Garaja a on má firmu Celeris, oni robia externé navolávanie alebo outsourcujú obchodníkov a obchod. A napríklad v nedeľu, keď dá post o tom, že sa treba pripraviť na pondelkové navolávanie, aby si ľudia dohodli, obchodníci dohodli obchodné stretnutia, tak vie to mať výtlak. Ale možno, že tam aj iná skupina ľudí, že treba aj s tým počítať, že cez víkend zase bude iná skupina ľudí ako cez týždeň. Takže, ale druhá vec je, že odskúšal by som si to.
Uh-huh. Stano, my sme dneska rovno tak vhúpli do tej odbornej stránky, ale ak nám môžeš povedať niečo o sebe, ako sa dostal k tomuto, čo robíš dneska na LinkedIne, ako pomáhaš druhým a možno prečo to robíš?
Ono, tá história bola asi taká, že kedysi dávno som začal robiť obchod, potom som 2 roky bol v korporácii, robil excelovské tabuľky, išlo ma z toho poraziť, mal som z toho migrény, hej, to bolo strašné.
Tvoja veta, robota pre robota?
Robota pre robotu, hej.
A tak som vtedy riešil, že čo chcem ďalej. A vrátil som sa späť do obchodu a bolo to v online marketingovej firme, takže bol to obchod práve v B2B, kde v pondelok sme museli mať prichystaných 50 kvalitných firiem, ktoré obvoláme a dohodnúť si z toho 10 stretnutí na týždeň a vedel som, že keď mám dohodnutých 10 stretnutí, tak 2 až 3 zmluvy uzavriem. Takže to bol taký ten úvod, potom som mal nejaké vyššie ambície, takže som viedol obchodný tím na Slovensku, potom v Poľsku. No a takou nejakou ďalšou genézou to prišlo k tomu, že vzniklo Diametro. No a Diametro práve pomáha obchodníkom, aby nemuseli robiť to hnusné navolávanie toľko, lebo hoci aj tí, čo sme mali v tom dobré výsledky, tak nikto to nemal rád. Hej? Že to bola tá časť, tá povinná jazda, aby sme potom mali tie stretnutia, ktoré nám boli príjemné. Takže...
Na to musíš mať podľa mňa deň na ten cold call. Lebo hej, ako sa vraví, ono je počuť, že či sa cez ten telefón usmievaš, alebo nie.
Áno, ale na druhej strane, akože máš deň, ale to neznamená, že to máš rád, hej.
Nechcel som ísť do úplne inej témy, takže áno, pokračujem v tejto. Ale vieš, také niečo, že bolesť sa mení na rozkoš.
Pokračuj radšej.
Takže takto to vzniklo, že pomáhame obchodníkom dostať sa na obchodné stretnutia. Pomáhame prepojiť zároveň obchod a marketing, nech ten marketing nehral rolu typu, že... Obrandujeme hrnčeky a trička a urobíme event firemný, vianočný večierok trebárs. A to je rola marketingového manažera, ale práve, že marketing v B2B firmách nech má úlohu priniesť tie leady alebo priniesť tie kontakty, ktorým sa potom obchodníci môžu venovať. Obchodníci by nemuseli robiť tú náročnú prácu v úvode, ale skôr sa už potom venujú zisťovaniu potrieb a príprave cenovej ponuky a negociácii.
No, by sme
Čiže... Čiže ak to môžem tak zhrnúť, ty sa pôvodne vlastne k LinkedInu dostal ako užívateľ, ako obchodník?
Vtedy to ono bolo tak, že naše celé zameranie na ten B2B obchod a marketing a v rámci toho sme aj my v úvode zisťovali, skúšali, učili sa, že čo funguje viacej, čo menej. Do LinkedInu sme išli relatívne hneď kvôli tomu, že je tam ľahké vyfiltrovať tú cieľovku. Na Facebooku napríklad to neurobíme, lebo čo budem cieliť na Facebooku, či je to muž alebo žena. Alebo že či má rád, či robí triatlon, alebo má rád mafiny. Hej, to je blbosť. Ale na LinkedIn si vyfiltrujem takúto pozíciu, industrie, to, čo už sme si povedali. A tým pádom s LinkedInom sme začali pracovať hneď. Uh-huh. A my sme aj v začiatku Diametra ešte robili aj B2C, ale ustúpili sme od toho, lebo videli sme, že v B2Bčku máme oveľa silnejšie výsledky, že to je tá naša silná stránka, na to sme sa začali sústrediť viac, že teda zúžili sme to len na B2B, a LinkedIn nie je jediná vec, ktorej sa venujeme, ale je to akože nosný nástroj. A
tým, že teda Diametr nefunguje na filantropii, takže tie výsledky v praxi sú, hej, že tá firma rastie. Ako dlho sa tomu venujete?
Na trhu sme od roku 2017, respektíve s Maťom Šimom sme to tak 2017 začali a mali prvých klientov a oficiálne firmu sme založili, myslím, že vo februári 18, takže asi takto. A od začiatku to bolo B2Bčko už od prvého klienta.
Ja som chcel poukázať na to teda, že ak sa bude chcieť niekto s vami spojiť, že nie ste nejaký startup, ktorý tu bol pred mesiacom vzniknutý, že si načítal dve knižky o LinkedIne, hej, že je tam tá skúsenosť za tým a ľudia tomu, tým, že fungujete, tak zjavne to funguje, to, čo robíte.
Je to tak, že teraz máme za sebou, ja neviem, asi nejakých 60-70 profilov obchodníkov, ktoré... aktívne, pravidelne nám beží takže 25 až 35, takže, ktoré stále máme v nejakej správe. Čiže 25 až 35 obchodníkom práve teraz ide nejaká obchodná komunikácia na LinkedIne.
Naša obľúbená otázka, kategória domnenky a ty osobne máš nejakú domnenku, s ktorou sa musel vo svojom živote popasovať alebo zistiť teda, že funguje to úplne inak?
No teraz ideme do ktorých všetkých kategórií.
Napríklad si sa domnieval, že budeš meškať dneska.
No. Tak to bola domnienka. Ja som si myslel, že vám to tu vyfakturujú od prvej minuty, že to som mal tiež stres. To bola tiež moja domnienka. To je široká otázka. A tých domnienok som mal určite veľmi veľa a teraz by som si musel spomenúť na nejakú konkrétnu oblasť. Ale tých domnienok som mal veľa. Vieš čo, viem ti povedať domnenku, ktorú som mal, že ale to je z osobnej roviny, s manželkou, že proste treba, lebo dnes doba emancipácie a neviem čo všetkého, hej, že treba byť ohľaduplný a treba rešpektovať pocity a tak ďalej. A potom som dospel k tomu v knihe, myslím, že Cesta pravého muža alebo tak, tam práve, že povedali, že nie, neriešite každú emóciu ženy. A pre mňa to bolo také, že jak neriešia, celý život počúvam, že jak proste treba brať na to ohľad a to, hej, že... Ale tam to bolo pekne aj rozpísané, že čo to znamená neriešiť emóciu ženy. Že muž ju má vedieť ustať. Hej. A že vtedy mi to tak doklaplo, že aha.
Na to vymysleli štuple do uši.
Čiže proste nereagovať, ale... Ustať emóciu, hej?
Ustať emóciu, že netreba každou emóciou sa nejako do hlboka zaoberať a riešiť ju alebo niečo. Proste ustať, ona tá prvotná vie niekedy proste prehrmieť a potom vie byť na to priestor. Ak vôbec to je potrebné ešte potom riešiť.
Ale toto to si povedal, pekné. Toto si povedala z osobnej skúsenosti, ale akože môžeme si toto isté sa prekláňať do biznisu.
Hej, aj u klientov, že koľkokrát klient... Joj, máme takých niektorých klientov, že teraz a hneď. A už keď viem, že to je od tohto človeka, takže no dobre, dáme tomu 2 dní a keď sa neozve, tak viem, že to nebolo potrebné vôbec.
Hej, myslím si, že každý poznáme takúto situáciu. OK, blížime sa k záveru a Stano, prosím ťa, ak sa chcú ľudia s tebou spojiť, dozvedieť sa od teba možno viac informácií, kde ťa môžu sledovať, nakontaktovať sa na teba.
Určite na LinkedIne, meno Stanislav Merc, tak to si ma tam nájdu. Diametro.sk je naša webová adresa, napísať mi cez kontaktný formulár, myslím, že mám tam aj telefonický kontakt, keď niekto chce niečo rýchlejšie proste a niekedy ten telefonát je rýchlejší ako 200 e-mailov.
Nemusí sa to napríklad ten človek stať hneď tvojim klientom, dajú sa nejaké konzultácie, veci podobné, hej, že aj chodíš robiť aj takéto niečo? Lebo možno sa niekto takto skôr dostane k tebe, hej, tak myslím,
že... Môžu sledovať obsah na LinkedIn alebo aj na blogu Diametra, to si myslím, že na to dbáme, hoci na webku dosť kašľame, ale na tú blogovú časť nie. A to je dobré a konzultácia, nenazval by som to, že to robíme, lebo by sme to nestihali, ale zase nemám problém sa s niekým na pol hodinu až hodinu stretnúť, respektíve dať si videohovor, že mal som celkom dosť takýchto stretnutí a aj niekedy viem dopredu, že to nebude viesť k tomu, že sa ten človek stane našim klientom, alebo to aj uzavrieme, že on by sa aj chcel stať, ale vrajím, že najprv choďte na 20 obchodných stretnutí, odkrúte si to, zistite, čo vám tam funguje a potom sa k nám vráte. Takže takto sa porozprávať na tú hodinku vieme.
Ste dostal takú úlohu od učiteľa, že? Hej. Ja myslím, že nakoniec povedal veľmi pekne.
Takže tým si nám aj povedal nejakú, hovorím, že nejakú hlbokú myšlienku dáš na záver, ale teda asi tá myšlienka bola povedaná, že chodte na stretnutie, robte 20 obchodných stretnutí a potom sa môžeme porozprávať a vyhodnotiť si to.
Sedí to, lebo ja tomu hovorím tak, že ten B2B marketing alebo tá marketingová časť, že násobí to, čo funguje v obchode. A keď násobíme nulu, dostaneme nulu.
To bola krásna myšlienka.
Dobre. Ďakujeme.
Tano, ďakujeme, že si prišiel sem medzi nás, podielil sa s tvojim know-how a s tvojimi myšlienkami a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.
Ďakujem, Maja.
Ahojte, priateľe.
Pekný deň.
Čaute.